kun raadiyo sagale Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeen gajjimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabeen gasaa 3 meetirbaandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti moltan eebila 27/2015 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka moltan pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan Al-Bashir filannoo dhiyeenya gaggeeffame injifachuun isaanii labsamee jira. Matoota du'arra qabnu keessa tokko.
Keeniyaan baqattoonni Somaaliyaa biyyatti akka deebi'an beeksiftee oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Baatee eebilaa keessa dooniin galaana Mediteraaniyaan keessatti garagalte irraa lubbuun kan hafe nama tokko haasofsiisnee jirra. Qophii addaa qabaanna. Oduu ispoortiis qindaa'ee yeroo isaa eeggataa jira. Gara boodaa dhiyaata. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Agammaatti kanneen 190 ta'an lammiiwwan Itoophiyaa baqattummaan Liibiyaa keessa jiran fedha isaaniitiin gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf galmeessamanii jiru jechuudhaan embaasiin Itoophiyaa kan Masri jiru beeksisee jira. Magaalaa Liibiyaa Bengaazii keessatti kanneen hidhamanii jiran baqattoota lammiiwwan Itoophiyaa gara biyyaatti deebisuudhaaf mootummaa naannoo sana to'atu wajjin dubbachuu jalqabuusaas Masriitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Mohaammed Diriir beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskandir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Ambaasaaddar Mahmud Diriir televiziyoona Itoophiyaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin kanneen biyya ofiitti deebi'uuf fedhiin galmaa'an akka jiran ibsaniiru. Iddoo isaanitti galmaanis sennaa ibsan.
Tiripoolii 158 Beniraazii immoo 35.
Tiripoolii keessaa 158 Bengaazii keessaa immoo 35 galmeessamanii jiru.
Keessumaa lammiiwwan Itoophiyaa Bengaazii keessatti hidhamanii jiran gadhiisisuudhaaf yaaliin godhamaa akka jiru ambaasaaddar Mahmud ibsaniiru. Mana hidhaa Koysiyaa jedhamu keessatti lammiiwwan Itoophiyaa 37-40 ta'an hidhamanii akka jiran dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa biyyatti deebisuuf waayiloota isaa waliinis hojjetaaf sosso'aa jira jedhan. Ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa embasii Itoophiyaa Kaayiroof Kaartuum jiru waliin hojjetaa jiru jaarmeeyaa godaantota an addunyaa yookaan IOM waliinis hojjetaa jirra waan ta'eef kanneen biyyatti deebi'uu fedhan mara gargaarraa jedhaniiru. Warri biyyatti deebi'uuf fedhii qaban yoom akka galuu jalqaban ambaasaaddar Mahmud Diriir hin dubbanne. Lammiiwwan Itoophiyaa Liibiyaa keessa jiran odeeffannoo kana qabaachuu isaanii yookaan immoo deemsa kana keessatti rakkoon mudate yoo jira ta'es wanni ibsame hin jiru jedha Iskandir Firoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan Al-Bashir filannoo mormitoonni dhiisanii ba'an irratti sagalee 100 keessaa 94 argachuudhaan taayitaa isaanii marsaa kabiraatiif injifatanii jiru. Filannoon jalqaba baatii kanaarra guyyoota 4 geggeessame sun pireezidaanticha bara 1989 irraa eegalanii taayitaarraa turaniif bara taayitaa isaanii kabiraa dabaluuf akka ta'etti kabaayyee eegamaa ture ta'iyyuu aangawoonni filannoo garuu arra gad ba'uudhaan bahii filannoo sana labsanii jiru. Durataan koomishina filannoo biyyatti lakkoobsi uummata yaa'ee sagalee kenne 46% ta'uudha kan isaan dubbatan. Kadeemsa filannoo Sudaan sana jabeessanii qeeqan gamtaan Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsi, Biriteeniif Noorweey mariin biyyoolessaa geggeessuudhaaf waadaa seenamee ture. Akka eegametti waan hin ta'in hafeef jecha deemsa filannoo Sudaan sana kan hunda hammate akka hin taane taasisee jiranii jiru. Kan mana murtii sadarkaa addunyaan himatamanii barbaadamaa jiran pireezidaant Omar Hassan Al-Bashir silaatuu paartiin mormituu ijoon filannoo sana keessaa hin baane kaadhimamoo pireezidaantummaa sadarkaa gadii jira waliin dorgomu turan jedhamee jira. Hoogganaan araarteessota mootummaa Sudaan Kibbaa Niyaang Deng sanbata dabre kana magaalaa Asmaraa keessatti pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii wajjin wal ga'anii jiru. Akka maddi oduu mootummaa Eertiraa Irina jedhutti aangawoonni lameenuu waa'ee deemsa araaraa Rippaabilikii Sudaan Kibbaa kan qeeqan yoo ta'u hararri jaarsummaa igaadiin geggeessame sun agammaatti bu'aa qabatamaa tokko iyyuu agarsiisne jedhan Mr. Deng. Mr. Neal Deng itti fufuudhaanis pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii marii waliin geggeessine sanarratti deemsa araaraa Sudaan kibbaa milkaa'uu ka danda'u yoo gareeleen Sudaan kibbaa wal morman lameenu gidduu seeninsaa qaama sadaffaatii alatti mari'achuu danda'an qofa dhimma Sudaan kibbaa dhimma sadarkaa addunyaa gochuun marii sana caalaayyuu wal xaxaa taasisa jedhan jechuu isaanii gabaasee jira maddooduu mootummaa Eertiraa kun. Poolisiin Burundii kanneen pirezidaantii biyyattii Peer Nikurunzuzaa fi murtii isaan filannoo marsaa sadaffaaf dorgomuudhaaf dabarsan balaaleffatan mormitoota guyyaa sadaffaaf hiriira ba'aa jira wajjin walitti bu'anii jiru. Arra poolisoonni gaazii mimmaansisu meeshaa bishaan biifuu fi qawwee dhukaasuudhaan hiriirtoota dhibba hedduu magaalaa Bujumbura keessa hiriiran adda facaasanii jiran jechuudhaan namoonni ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hiriira kaleessaarraa jalqabee agammaatti namoonni sadii du'uu isaanii dubbatu maddeen hospitaalaa. Sanbata dabre kana paartiin mootummaa pirezidaanticha kaadhimamaa dorgommii pirezidaantummaa gochuudhaan dhiyeessuu isaaniitu mormii kana kakaase. Marsaa sadaffaaf dorgomuun waraansa Burundiitii booda heera biyyattii bara 2005 raggaasisame sana cabsaa jedhu qeeqxoonni. Kanuma wajjin wal qabachuudhaan oduun gama Yuunaayitid Isteetsii dhiyaate Yuunaayitid Isteets paartiin mootummaa Burundii waliigaltee Arushaatti mallatteessame sana keessatti kanneen daangessaman cabsuudhaan pirezidaantii biyyattii Peer Nkurunziizaa dorgommii pirezidaantummaa marsaa lammaffaaf kaadhimuu isaatti baay'ee gadduushee beeksistee jirti. Mirgawwan isaa dimokiraasiif bilisummaa argachuudhaaf falmii karaa nagaa uummanni Burundii geggeessu deeggaruu kan itti fuftu ta'ullee dubbattee jirti Yuunaayitid Isteets. Waliigalteen ammaan dura tolfameen carraa gaarii argame kana of harkaa baasuun Burundii akka ishee gaddisiise kan dubbattu Yuunaayitid Isteets garuu hojiiwwan dhaabbatoota dimokiraasii fi gadhaabuudhaaf hojiin cimaan geggeessamu itti fufuu qaba jettee jirti. Paartiin biyyattii martinuu akka filannoo bakka bu'oota uummataa fi biyyoolessaatti hirmaatan akkasumas filannoon sun kan hundaammate ifa galaa amanama walabaaf haala sodaachisaaf doorsisan qabne keessatti kan geggeessamu ta'uusaa akka mirkaneeffatu waamicha dabarsitee jirti Yuunaayitid Isteets.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan erga rakkoo naga eegumsaa biyya ishee keessaa hedduuf Al-Shabaab himatamuu qabee booda baqattoonni Somaaliyaa biyya isaaniitti akka deebi'an beeksiftee jirti. Dhiibbaan irra jiru hammaataa waan adeemeef lammiiwwan Somaaliyaa hedduun biyyatti deebi'uuf dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaan galmaa jiranii jedha gabaasi Mohaammad Yuusuf mooraa baqattootaa guddicha Keeniyaa keessa jiru Dadaabirraa ergame. Ibrahim Hussein waaltaa namoonni biyyatti deebifaman keessa jiran kan keellaa UNHCR mooraa ifoo jedhu daawwatanii jiran. Baqattoonni baatilee sadii gidduutti gara Somaaliyaatti ergamuu qabu ka jedhu raadiyoo irraa waanan dhagayeef waa'ee adeemsa sanaa mari'ataan jira jedhan Ibrahim. Tokkummaan mootummootaaf hojjettoonni isaa gargaarsa godhaniifis galateeffachuun fedhaa jedhaniiru. Abbaa ijoollee torbaa kan ta'an Ibrahim gara mooraa Dadaab kadhaqan bara 2011 yeroo beelli Somaaliyaa dhahetti. Akkuma lammiiwwan Somaaliyaa kumaan lakkaa'amanii nyaataaf bishaan akkasumas dawaa barbaacha karaa dheeraa qaxxaamuran. Waggoota 5 booda immoo erga Keeniyaan jaarmiichi baatilee sadii gidduutti adeemsa isaa ariifachiisuudhaan lammiiwwan Somaaliyaa biyya isaaniitti akka deebistu gaafattee booda Ibrahim baqattoota 1,000 kanneen biyyatti deebi'uuf galmaa'an keessaa tokko. Ibrahim akka jedhanitti naga dhabiinsiif hojiin dhabamuu akkasumas walabummaan sosso'uun dhabamuun Keeniyaa keessa mooraa keessa akka baqatan isaan dirqisiise. Magaalaalee sadii Somaaliyaa keessaa jechuun Kismaayoo kan naannoo Juubaa gara gadii jiru naannoo Geedoo keessa kan jiru Luuqiif Baayidoowwan baqattoonni kun deebi'anii akka keessa jiraataniif bakka amansiisaadha jedha UNHCR. Jaarmiyaan kun akka jedhutti baqattoonni naannolee biraas ni galmaa'u garuu bakkaawwan sodaachisoo ta'anitti hin deebifaman. Ibrahim garuu baayidoowaatti ergamuuf jiru. Mooraadhuma dadaab keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaa dubartoota waggoota shan booda biyyatti deebi'uuf jiran haasofsiisee jira. Garuu bakka isaan itti ergaman murtaa'aa ta'uusaa itti hin gammanne. Niimoo Samatar naannoo Geedoo ka jiru bulaa Hawaarraati. Namoota biyyatti deebi'uuf galmaan kaduraa keessa an tokkoo jetti Samatar. Anif hiriyoonni koo hawaasa addunyaa fi tokkummaa mootummootaa kan itti gaafan Somaaliyaa keessaa bakka barbaanne dhaquun jiraachuu akka dandeenyu jetti. Mooraa sana gadhiisanii deemuuf qophaa'aniyyuu hedduun biyya ofii keessatti maal akka isaan eegu ilaalchisuun sodaa qabu. Kaduraa Ismaa'il Moqdishoo irraa dhufte. Yeroo ammaa waldaa fannoo diimaa Keeniyaa kan mooraa dadaab keessa qabsooftuu mirga dubartootaati. Waa'een namoota Somaaliyaa keessaa hidhannoo qabanii na yaaddessaa jetti. Guyyoota xiqqoo dura finxaaleeyyiin Al-Shabaab naa bilbiluudhaan dhimma dubartootaa irratti hojjechuun dhaabdu taanaan si ajjeefnaa jedhanii na doorsisanii jetti kaaduraan. Hojii ishee ilaalchisee waraqaa raagaa hedduun qaba. Finxaaleeyyiin kun waraqaa kana argu taanaan anaaf sodaa guddaadhaa jette. UNHCR itti taantuu gargaartuun adeemsa baqattoota biyyatti deebisuu maawiyyaa isaa akka jedhanitti namoonni irra hedduun kanneen waajjira isaanii dhufan Keeniyaan mooraalee baqattootaa cufuuf waan dhaadatteef biyyatti deebi'uu malee filannoon qabnu jedhu. Baqattoonni kun sodaa keessa jiru jedhu isaan. Fedha keenyaan utuu hin taane ajaji baatii sadii qofaa waan nutti kennameef jecha dirqiidhaan deebi'aa jirra. Bakki nuti itti deebinu immoo amansiisaa mitii jedhu. Akka UNHCR jedhutti erga baatii muddee qabee baqattoota 2,000 oltu Somaaliyaatti deebi'an. Ibraahim Samatariif Ismaa'il akkasumas kanneen kumaan lakkaa'aman kabiroon biyya isaaniitti deebi'uuf eegaa jiran. Eegumsi isaaniif godhamu xiqqoo waan ta'eef garuu waa'ee hegeree keenyaa wanti beeknu hin jiru jedhu. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:42 nu biraa immoo waaree booda 1:42 ta'ee jira. Amma immoo gara oduuwwan ispoortii kan atileetiksiif kubbaa miillaa sooraan qindeessettan isin dabarsa.
Tajaajila bakka mooltan Itoophiyaan leenjisaa kubbaa miilaa Biraazilii bitatti kaanee Maariyoo Bareetoo gussitee haara biyyuun keessa filattee bitatte. Tigisti Tufaa, Faaxummaa Saaddootii fi Haayilee Lammii atileetota Itoophiyaa kalee maaraatoonii addunyaa mo'an keessaa tokko. Ameerikaatti warri fardi yaabbachuun beekamteettoon fardaa fardi qolcha isaanii qopheeffatanii dorgommii Ameerikaa beekamtuu kentaakii derbii jedhanitti dorgomuu fi qophii jedhanii uummata dhuuf ispoortii qabu keessaa tokko. Itoophiyaan leenjisaa kubbaa miilaa Biraaziil kaaganni tokkoon duraan bitatte Maariyoo Bareetoo gussiteetiin haara biyyuun keessa filatteetiin hojjechiifachuu jirti. Namni ammaan tan qaxaran kun Yohaannis Saahileeti. Namichi Biraaziil ka duraan bitatan kan ammaan ta'e reefuu Finfinneetti bilbilee pireezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Junaayddiin Bashaa dubbise akkan jedhu.
Leenjisaan ogummaa hundattuu yoo gayyu dalagaa wajji deema dalagaa jechaan rizaaltii argame wajji deema jechaadha. Akkanumas nullee hanga ammaa yaalaa turree wajjiin rizaaltii kanarra kan duraan ture wayyaa ta'e akka dhufu maaliif hojjataa leenjisaan intarnaashinaalii baratee wayyeessetiin leenjisaa achumaan immoo rizaaltiin argannee hin guddataa yookaan immoo waan barbaannuta jennee akka biyyaatitti ilaalaa turree garuu. Waan takkaan dhufuu miti wanni kuni hiddarraa hoja jabaatee dargaggeessa gubbaatti hojjetin takkamaan utaalee waan dhufuu miti kanaaf qarshii kafalle wajjiin walitti ilaallee wayitiillee ilaallee yeroo nuyi akka dheerotu taate bu'aa qabeessa akkasitti qarshii baay'ee barbaachisaa kana kanaan kan biras immoo dorgommii gaaf dorgodhaa turre kanniin kan Afrikaa keessatti dorgomuuf goonee fi kammoo firendishippiin godhaa ture kanniin ilaallee. Waan arganne irra geenne ilaallee wajjumaan haasofnee leenjisallee wajjumaan wal taanetiin karaa murtii gubbaa geenye jecha ammatti akka addaan baanu barbaanne.
Barreetoo gaafa filtanii gaafa isaan filtanillee nama hedduu keessaa akka dorgomsiisaa turtan yaayyuu dhagahee akkasuma wal dubbannillee nama jabaa nama muuxannoo hedduu qabuu jettaniitiin filtanii federeeshiin gaafas akkas jedhe filee dubbii jechuun dandeetti duraan irraa itti yaaddan sunitti akkisan jettan sunitti dogoggora ta'amu yookaan ammoo waan isaan irraa eeddanitti agi isaan barbaaddan hin taa'immoo maaltu maalta.
Dogoggorri hin jiru maalifi. Football is football ka jedhamu kanaafi football inni guyyaa hundee mo'atechaa miti gaafa garii kilabii gugurdaa yookaan immoo sadarkaa jajjaba gubbaa jirutu kan taane immoo yamaa garuu nu waggaa immoo Afrikaa keessa gallee dorgommii keessa gallu fakkeenyaaf amma Aljeeriyaa wajji turre Aljeeriyaa fudhatte FIFA raankii keessatti Afrikaa irraa nambar waanii achi darbii immoo waan akka maalii kana fudhatte sadarkaa jahaffaa gubbaa jirti sadarkama Afrikaa keessatti iyyuu. Biyya gurguddaa xiqqoonamee kanatti kanas akka waan nu barbaannee faa ta'a. Innis immoo waan lafarra jiru irra osoo lafarra kubbaan miilaa Itoophiyaa sadarkaa inni jiru. Isaan wajjin deema gartee waan dhufu sun. Abbaa feetis osoo fidde deeta kan gaara baasuun rakkoodhaa kana kana olaallu walitti qabnee waan baafamu ilaalle. Madaafuun hin qabne jennee inni kan dabarreessu jechaa fi haala kanatti addaan baane.
Dansa namni amma filattan kun Yohaannis Saayileeti nama dhalootaan Itoophiyaa nama immoo lammii Ameerikaati. Ganna gargaarni shaniitiin duubatti biyya deebina fakkaata kilabii dargaggoota daddabiti leenjisa ture. Dorgommii tana addunyaan labsitaniin filannaa jettammoo biyyuum keessatti baaftanii dorgommii leenjisa haaraa filachuu kana nam kayyoo filattanii.
Biyya alaa hin goone biyya alaa osoo goone biyya baay'ee dhufuu danda'a kan gaafatus baay'ee garuu amma. Waan baafnu hojiilee walitti ilaallee wal bira madaallee ilaallu kan biyya keessa godhu nu barbaachisne kan biyya godhuuf murteessine akkasumatti immoo isa qofaa miti warra pireemiyer liigii hunda asitti amma leenjisaa jiranis.
Muuxannoon inni qabu maal fa'a armaan duubatti nama hin beekne illee gurra
dhiyeessaa. Hin qaba
fakkeenyaaf.
Laayisensii footbool illee hin qaba. Achittis immoo yoo isa Ameerikaattis hanga maastars dhiyeessii footboolii gubbaatti baratee jira. Duraanis taphataa ture.
Eessa taphate?
Yoo kanatti iyyuu. Taphataallee ture taphataa San Jorge ture duraanis. Kanaaf jiruun isaa hundi footboolii matti ka walitti qabame akkuma jiruunuu footboolii irraa ala babbayeen beeku achittis Ameerikaattis paartisipeeshinii guddaa qaba dokumentiin kan mul'isu kanuma walitti qabneetiniin. Haala kanaaf illee san malees immoo tokkoffaa otoo baatis lammataa jennee lafa keenyee jirra sadaffaa lafa keenyee jirra kanaaf tokko dhabamu tokkoon dhabamu akkati jira.
Tokkoon qaladhaban kan jennaree.
Akkasi
ka. Agamitti abdattan nam kan agamitti abdattan namii ammallee dorgommii Afrikaatti san eegachuu jira agami san qopheessa agam abdattan nam kana.
Asiin durallee Andar 17 keenya akkati naasinaalii leenjisu ilaallee jirra hangan hunda badaa miti garuu maasitti fakkaata akka jiru footbooliin keenya footbooliin keessaa sadarkaa inni gubbaa jiru yoo jennuun kun leenjisa illee ilaala taphata illee ilaala koomishinaal illee humara ilaala beeki. Kanaaf. Guddina biyyaa guddina keessattuu footboolii sadarkaa Itoophiyaan gubbaa jirtu wajjin deemuu hundiyyuu kophaa wanti tokko utaalee waan gaara ga'u hin qabu. Kanaaf akka keenyatti ima yaalle jennee ilaallaa pirifaransii beeku wanni kun waan nyama jiru keessaa kan wayyeechaa malee tokkuma bakka waan nu yaanni hunda geesse jenneellee 100% waan murteessu hin qabnu garuu kan jiru keessaa we prefer this jennee deemna akkasumas.
Dansaamaan obbo Junaddiin pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatii guddoo galateeffannaa waan itti milkaa jennaa yoo ammoo kunillee hin deeme gaafa kana onan akka waliin jenne kunillee hin deeme maanti taanaa waliin jenne akka walumaa odeeffannaa gaafasillee walumaa odeeffannaa maan jidduutu.
Haa ta'u immoo leenjisaan guyyaama bara jijjiiramoo kun waan jiruma akkuma masaabeetii biraa namni jijjiiramu jechaadha haala kanatti fudhatti barbaachisaa kan waan jirummoo lafarra jirutti deemnaa
rasuma waan kunuun
jennaa
Ayyala amma ammoo maraatoonii dabarraa kalee leendeenitti dorgommii maraatoonii ta'a duraan dorgoman atileetii Itoophiyaa Shaangaay Chaayinaatti mo'achuun beekamtu Tigistii Tufaatti mo'e Tigistiin Talaa Keeniyaata ganna lamaan dabran maraatoonii leendeen moote Meerii Keeyitaa Caaltee mooteetiin badhaafamte. Tigist mootee galtee jennaan qilleensaan nadhibu malee silaa hagan caala moo ayyuu jette dhiiraan ammoo atileetii Keeniyaa Iluud Kipoojeegitti mo'e. Warsootti ammoo atileetii Itoophiyaa Haayilee Lammii Biraanuutti maraatoonii tan mo'e Haayileen dorgommii kalee kiiloomeetirii 42 ta'a IWF qopheessitana sa'aatii 2 daqiiqa 7 sekendii 57tti mo'e. Atileetiin Keeniyaa Roobert Chemesootti taaneeti lammeessoo ta'e sadeessoon ammoo Maarqos Gannetiiti innilleen atileetumaa Itoophiyaatti Haayileen atileetii dorgommiin guddachuu jiran keessa tokko gam dubraatiin ammoo Faaxummaa Saaddootti maraatoonii warsoo tan mo'e Faaxummaa intala ganna 23 taasiin durallee mooteetiin badhaasa hedduun
mo'achuun beekamtu takale irratti maraatoonii tan irratti rekoordii aadaa argatte. Gamkaaniin ammoo Ameerikaan biyyi fardoo hedduu qabaachuun beekamtu teettoo fardaa hedduun lakkanuun qabde. Dorgommiin fardoo Ameerikaa beekamtu keessa tokko kan taakii darbii jedhani. Dorgommii fardoo qoqolchaan aga 40 tahanii karaa kiiloomeetirii 2 irratti wal dorgomanii wal qolchan. Dorgommii tana guyyaa jahaan duubatti kutaa Ameerikaa kan taakeetti jalqabuuf deemuu jiran abbaan achi moo'ee immoo dorgommii fardoo Ameerikaa ka bebeekamtoota Princess Stakes jedhanii fi Belmont Stakes jedhanitti maqaa bebeekamoon harka irratti dorgomuuf qophaa'uu jiranii fardoon harmi irratti badhaafaman ammoo horii guddaa argachuuf qophii jiranii qophiin ispoortii irraa tanumaan soraa lakeetti gam kiyyaan nagayaan bulla.
Amma dabareen ka sirbaatii wallee kanaan gara sagantaa keenya hafetti ceena.
Rakkoo farkan kennuutu si baasee biyya. Kanaa kanani yaadamee biyya. Kanaa nyaatu yeroo mootiya. Kanaa kanani yaasa baasiya. Kanaa kanan yaadamee biyya. Yaadatuu yaadamee biyya. Sabako rakko lakku taate murteessi murteeke haja rabbi baasa oli laallaan samiidha samiinni fagaata gadi laallaan dacheedha dacheenni jabaata kanaan kanani jedhamee fiya kanaan nyaatu yeroo mootiya. Maal jireenyaa jedhu danda'uudha maalii obsuudhaa lachittu maal godhu yoom kanaan ifeete.
Hacaalu Hundeessaa Walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya waa'ee uummata Oromoo bor dhagahuun dagatina. Baatii keessa jirru eebila keessa dooniiwwan godaantota fe'anii galaana Meditiraaniyaaniin nyaataman keessaa ka lubbuun hafe tokko keessummaan keenya. Gama biraan immoo lammiiwwan Itoophiyaa dhiyeenya kana morma isaanii gorraamuun ajjeefaman keessaas fira qaba. Jaallanneetu xaaliyaanitti bilbiluun haasofsiise seenaa baqattummaa yoom akka jalqabe ibsuun eegala.
Ani Itoophiyaarraa kanan gaddisee bara 2006 akka Awurooppaatti jechuudha. Isaan booda naannoo Damaasiniifaa Madaniifaa kaartuumiin keessan walii gaddii miliqee ta'aa ture. Itoophiyaa keessa rakkina gurguddaa akka jiru beekamaadha. Barataan ture. Carraan qabu dhiphoo waan ta'eef gara Liibiyaatti furmaata argachuuf jedheen godaane gaafan achi ga'u immoo baay'ee ulfaataa ture jechuudha carraan jiru karaa garaagaraatiin dhiibbaan sirra ga'ama.
Yoom egaa Liibiyaa ga'uun kee?
Kanan Liibiyaa ga'ee bara 2014 jalammaffaa keessa gaafa guyyaa 8 kanan Liibiyaa ga'ee. Erga Liibiyaa galee Ajidaabiyaa bakka jedhamu jira. Ajidaabiyaa sana seennee erga Ajidaabiyaa seennee guyyaa 10 booda daldalaan sun fidee nu gurgurate.
Garamitti?
Daldalaan jiru warra deemanii nama fuudhanii birrii kan fali namaan jedhu $4,000 kan fali $5,000 yoon qabdoota hin luutame siin jedhu isaanitti geessanii gurguranii. Kun qabu maatiin koyyeessaa ergan biyya gadhiisee ba'ee tureera. Furmaata waan hin dhabeef mana cabseen ba'ee hiriyoota koo wajjiniin jechuudhaan.
Mana hidhaa moo mana jaraa?
Laa mana qobaatti qabu jarri mana hidhaa miti mana qobaa keessasi ka'anii achitti. Nyaatan argattu uffatan argattu waan tokkon argattu guyyaatti yoo akkam ta'e eeshii tokko kaas immoo daabboo tokko sii kennu beektaa kana nyaachaan ture ergasii naannoo afurii hidhamee mana sana waaqayyoon gargaara cabsinee baanee jechuudha.
Isa booda?
Akkuma cabsinee baaneen gara Tiroopoolitti godaanuu yaalee ergan Tiroopoolii galee ammas haalli isaa dhiphinaa dhiphoo waan ta'eef gara UN deeme mataa waqaa gaafadha jennaanii hin kenninu naan jedhanii baay'ee na rakkisaa turanii.
Bara kam keessa kun ga'a?
2014 jechuudha asuma darbee jechuudha. akkasumas jirruuti haalli isaa baay'ee ulfaataa ture. 2014 sana keessa ji'a jaafaa keessa Liibiyaa irraa gara Itaaliitti godaanee ture. Erga intarnaashinaalii ga'ee dhufanii nu qaban jechuudha warri Liibiyaa.
Eessaasi qabatan?
Erga bilbillee kaanee intarnaashinaalii irratti bilbillee kaanee baara jechuudha galaana irratti dhufanii nu qabanii nu deebisanii jechuudha.
Galaanichi iddoon isaas akkam? Eessatti dhiyoodha?
Intarnaashinaalii ga'uudhaa fi xiqqoomatu nuuf lafa gidduudha. Xaaliinis nu fuudhuu danda'a, Liibiyaanis qabuu danda'a. Naannoo sanatti dhufanii Liibiyaan nu qabanii jechuudha. Erga saayitii 12 ol deemne kaanee jechuudha.
Dooniidhaan?
Eeyyee safiinaa xiqqoodha. Gara nama 220 nuti jechuudha.
Intarnaashinaalii isa jetteennaan galle maayin bishaan galaan an addunyaa jechuu keeti moo?
Eeyyee.
Maaliifiti waammattan? Maaltu taanaan?
Motorri keenya yoo dhaabate waan turee fi bilbilannee lubbuun keenya du'aa jala jirra adaraan nu gargaaraa jennee gara Itaaliitti bilbilee turre jechuudha. Kombaasii qabdan banaxaa nuun jiranii kombaasii hin qabnu waan goonu dhabne nu barbaadan dhabanii ergasii Liibiyaa dhufee nu qabee nu deebise jechuudha.
Yoomi kun ga?
2014 ji'a jaafaa keessa jechuudha gaafa guyyaa 25 natti fakkaata yoon dogongoruu baadhee.
Sana booda Liibiyaatti deebite?
Kana booda Liibiyaatti deebinee achirraa erga dhufneeti tumaatii adda addaa nu tumanii eessa deemtu minaamnuun jedhanii amma gara mana hidhaa nu geessanii Biraashaad kan jedhu mana hidhaa guddaa magaala keessaa ta'ee gaxarii keessa kan ta'e jechuudha achitti nu hidhanii jechuudha. Achitti hidhamnee reebbitii garaagaraadhaanii ammas haalichi baay'ee ulfaataadha. Sirrii mana cabsanii bahuudha malee furmaanni hin jiru waan ta'eef uummanni Itoophiyaanis baay'eedha, Eertiraanis baay'eedha, akkasuma uummanni gurraachis jiru. Mana sana ammas cabsanii baana jechuudha. Yoo cabsitee baate malee birrii kan faltu malee gadi hin dhiisanii dirqama cabsitee bahuun dirqama waan ta'eef lubbuu keenyas kenninee cabsanii baana jechuudha.
Sana boodammoo isa dhaxxere?
Kana booda erga cabsinee baaneeti ji'a 8ffaadha natti fakkaata ji'a 2 hidhamne jechuudha. Gara Tunisiittillee yeroo godaanee jira jechuudha.
Tunisiitti?
Eeyyee gara Tunisii deemee Tunisiinis immoo achiitti na qabanii ati eessaa siin beeknu dangaarratti na qabanii Liibiyaatti na kennanii achittis ammas deebisee mana hidhaan ture haalichi kana fakkaata yoo ijaalanne.
Isa dhumaa'oo?
Egaa isa dhumaa furmaanni koo carraa dhiphoo waan hin qabuu fi eessatti deebi'uus waan hin dandeenyeef ammas 2015 kana keessa jechuudha gara Itaaliitti hin godaane jechuudha.
Maaliin deemte?
Safiinaa ta'eetu guddaadha xiqqoo ishee irraaf jalatti doonii jedhu kanaan hin deeme jechuudha. Achi keessatti namoonni 400 warra du'an yoo quba qabaatti illee isaan keessaa inni tokko anadha. Namoota gara 4 tafee jechuudha warri kan du'anii jechuudha. Hinuma dhidhimte jechuudha achitti nuyi uffata qabna turre jechuudha. Kan bishaan irra xiqqoosi tursu qabna turre isaatiin bal'aa kanarraa hafne jechuudha.
Ji'a meeqaffaa?
Ji'a arfaffaa keessa gara jalqabaarraa naannoo guyyaa gara 16 natti fakkaata. Sammuun amma natti hin jiru obboleessi koos na ilaa du'e waan jiruuf qabadhee yaadne baay'een dhiphina keessa jiranmayyuu jechuudha.
Dooniin ati keessa turte irraaf jala kan qabdu nama 400 kan baattu turte?
Eeyyee nama 400 kan baattu turte jechuudha. Wanti si ajaa'ibu keessaa dargaggootaa fi daa'immanitti caalaa ijaan kanan dargee dargaggoonni baay'eedha. Daa'immaniinis baay'eedha. Keessumaa dubartootatti baay'eetu wanti si ajaa'ibu. Akkasuma lubbuun namoota hin darbe jechuudha.
Meeqa taafee 400 keessaa?
400 keessaati nuyi nama 4 wanti qabna turre wayyee uffannu sana kee qabna turre daqiiqaa muraasaa fi wanti si ajaa'ibu gaafa sana kan dhufee markaba 4 ture markaba 4 arfan sana keessaati balaawwan nu qaqqabee fi yeroo jalqabaaf nu fuudhanii 3 dhiisaniiti achi keessaati nu baasanii akkasuma motorri tokkollee yeroo nu gubate sanatti yoo odeeffannoo qabaatte 2ffaarratti dhaqanii isaanii fuudhanii hunduun 1ffaa fuudhanii warra hafnee achi keessaa nu fuudhanii kanaaf lubbuun nama sanallee achumti badee jechuudha jalanne.
Eessa argattan ishee bishaan irratti hin turan diratan san?
Odeeffannoo tokko fudhadhee maaltu galaan irratti nama barbaachisaa yoo akkas ta'e jedhee odeeffannoo ijoollee hiriyoo tokko irraa argadhee achuma namoota beeknu irraa gaggaafannee bitannee nuyi diinaara 75.
Galaana irraa arfan keessan fuudhanii garam geessan?
Fuudhanii gara intarnaashinaalii sana dhufee nu fuudhee qayyimas qalii sadan sanaa fi jechuudha. Reeskoo sana dhufee nu fuudhee jechuudha. Jarmii afannoo addunyaa dhufee nu fuudhee akkasuma dhufanii nu fuudhanii. Egaa walumaa gala namoonni achirra gaafa sana dooniin 4 arfan sanatti nu makanii nuun wayyaa adii fi kan diimaa qabu nu kennanii nutti uwwisanii harka keenyatti waan akka diimaa tokko nu hidhanii adda nu baasuudhaaf jechuudha. Wanti kun na ragaa jedhee hin tilmaamne garuu erga galee odeeffannoo tokko waan fudhee fi sodaa kanarraa kan ka'e iyyuu uffata sana bitadhee jechuudha.
Namooti dhiyoo kana Liibiyaa keessatti gorraamanii ajjeefaman jiru jara sana keessaa nama beektu qabdaa?
keessa namoota lamaan beeka. Tokko obboleessa koo Awwaqee Gammachuu jedhama. Tokko Mangistuudha.
Mangistuu eenyu? Dhaggeeffatoota keenya akkuma dhageessan kan haala akkasiitiin mariin keenya addaan cite irra deddeebi'ee argachuuf yaalee hin milkoofne akkan argadhetti fudhannee dhiyaadha. Agasittuu.